Og teksten I dag, den inneholder tre imperativer, tre bydeord, som samler påskebudskapet I en sum. Og det frykt ikke, kom og se, skynd dere og si. Vi begynner med frykt ikke. Frykten satt nok enda I kroppen etter disse grufulle dagene de hadde vært igjennom. Mesteren var død. Tenk de hadde vært med, sett tegn og under, opplevd fantastiske ting. Og plutselig så var Jesus død. Tenk på de følelsene som de må ha hatt, som de må ha kjent på. Og så korsfesta, akkurat som en forbryter. Vi så den filmen når vi var på hytta nå, den Risen, som kom for noen år siden. Ganske sterkt å se for seg en korsfestelse, og brutalt det egentlig var. Men kvinnens kjærlighet til Jesus, de var sterkere enn frykten for jødene. Derfor dro Maria, Magdalena og den andre Maria, hun som hadde stått og sett hvor han ble gravlagt, de dro av sted for å salve hans legeme. Det var ikke blitt tid til det. Men før de kom til graven, så var det akkurat som om lynet slo ned. Så kom det et kraftig jordskjelv. De var nok redde fra før. Men tenk hva de må ha følt nå. Et kraftig jordskjelv der de gikk. Og så kom de til graven, så ser de en engel. I skinnende hvite klær, som satt på stein. Det må jo ha vært litt av et syn. Og da passet det nok godt at engelen sa disse ordene til kvinnerne. Frykt ikke, for de kjente nok på en veldig frykt. Jeg vet at dere søker Jesus, den korsfestede. Han ikke her. Han oppstått slik som han sa. Frykt ikke, for Jesus lever. Det nytter jo egentlig lite å si til vettskremte mennesker at de ikke skal være redde hvis ikke vi har noen grunn til å trøste dem og gi dem trygghet. Men vissheten om at Jesus kanskje lever, det må jo virkelig ha trøstet deg. Frykt ikke. Kanskje vi også kan ta det innover oss. Det mye vi frykter for, det ikke det? I livet vårt. Frykt ikke lenger for din fortid. Der fortiden skyld, fremtiden angst, sa Søren Kierkegaard. Hvis du tenker på alt du har gjort, og angrer, og kjenner, hadde jeg bare ikke gjort det. Så kan det bli en angst, en frykt, for hva som kommer til å møte deg. Men Jesus har gjort opp med vår fortid. Vi må jo ta det innover oss I dag. For med seg opp på korset så hadde han hele verdens gjeldsbrev. Og da han ropte ut, det fullbrakt, da brukte han det samme ordet som ble skrevet på gjeldsbrevet når det siste avdraget var betalt. tetelestai. Det fullbrakt. Det gjort opp for. Det betalt. Gjeldsbrevet slettet. Men så spørsmålet, godtok Gud denne betalingen? Var det nok det Jesus gjorde? Ja, for hvis Jesus hadde trengt å betale enda mer, da hadde han blitt i døden. Syndens lønn døden. Men døden kunne ikke holde på den rettferdige. Oppstandelsen jo så å si beviset på at Gud har godtatt det offeret som Jesus brakte. Og fordi Jesus har betalt alt, så krever ikke Gud noe mer av oss. Ta det innover deg. Tro det. Du fri. Du betalt for. Gud rettferdig på den måten at han ikke tar dobbelt betaling. Det Rosenius som sier dette. I en kommentar til 1. Johannes 1.9. Men dersom vi bekjenner våre synder, så han trofast og rettferdig. Så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Eller som det står skrevet hos Jesaja 43, 25. Jeg den som utsletter dine misgjerninger. For min skyld, dine synder, kommer jeg ikke mer i hu. Det jo fantastisk. Dine synder, kommer jeg ikke mer i hu. Vi sier ofte, ja, for din skyld så skal jeg gjøre det. Men Gud sier, for min skyld. Han har gjort alt til vår frelse. Og så det også fullkomment det han har gjort. Når vi kommer med vår synd til Jesus, så sletter han den ut. Han gjør vår fortid ugjort. Vi ikke feilfrie som kristne, det kjenner vi jo på. Men vi skyldfrie når vi tar vår tilflukt til Jesus. Og det en enorm forskjell. Vi ikke feilfrie. Du ikke feilfri, jeg ikke feilfri. Men vi skyldfrie. Når vi tar vår tilflukt til Jesus og det han har gjort. Fortidens synder som før kunne skape frykt vil aldri møte oss igjen i fremtiden. Jeg synes det helt fantastisk. Frykt ikke for morgendagen. For det Jesus lever, så trenger vi heller ikke frykte for det som kommer til å møte oss i fremtiden. For vi trenger ikke å møte de dagene alene. Jesus, han nær oss alle som påkaller han. Han går ved vår side. Han går foran oss. Ja, han til og med i oss. Tenk på det. Hver dag så Jesus i deg, så går han foran deg, og så han rundt deg. Han går i forveien for dere til Galilea, skulle kvinnene si til disiplene. Galilea var disiplenes hjemtrakter. Han går i forveien for oss like til himmelen, kan vi kanskje si til hverandre. Vi aldri alene når vi har Jesus. Forfra og bakfra så omgir han oss. Vi kan snakke med han om alt, om alle ting. Jeg har hatt mine sterkeste stunder med Jesus når jeg har vært totalt utslitt. Den ene gangen var når jeg syklet Kristiansand-Hovden, og så gikk jeg på en kjempesmell i Bykle-Glevan. Så når vi da kom på toppen, så var det, er det ikke sånn 3 mil inn til Hovden da? Og da liksom jeg så nesten sånn i tåke, og så hang jeg med i en gruppe. Da var det sånn, å Jesus, å Jesus, å Jesus. Satt på sykkelen og var helt i koma, men jeg kom meg inn. Og da var det nydelig å ha en å prate med. Og det samme når jeg var i kajak, så hadde vi gjort en sånn idiotisk ting, som det er flaut å si. Vi hadde ikke lyttet til din mor. Og min mor sa, dere må ikke ut og padle i dag. Så dro vi allikevel. Og så tog vi noen få tak med kajaken fra Dversnestangen. Og så skjønte vi at dette skulle vi aldri ha gjort. Men det var jo for sent å snu. Så da var det sånn, å Jesus, å Jesus, å Jesus, over hele Byfjorden. Og så fant vi ut når vi kom over Byfjorden at det var en liten storm. Hadde de målt på Flekkerøy, så det var jo en grunn til å be. Ja. Men dette er jo hverdagen vår. Det å få lov til å snakke med Jesus, om vi er på jobb, om vi er på skolen, om vi er hjemme, så kan vi ta han med i livet vårt, i sykdommen vår, i smerten vår, og snakke med han om alt. Med barna våre, bekymringene våre. Frykt ikke for døden. Døden kalles i Bibelen for den siste fiende. Og det vil han jo alltid være, men døden har mistet sin brodd, sier Paulus i 1. Kor 15. For den som tror, så er ikke det å dø det siste vi kommer til å gjøre. Og det er jammen godt å ta med seg. Nei, døden, det blir bare en overgang til livet. I Johannes 11, 25 sier Jesus, jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver en som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Det er jo dette håpet vi lever i. Det er jo dette vi tror. Skal leve om han enn dør. Vi trenger ikke å frykte for døden. Slik som Jesus oppsto fra graven med et nytt herlighetslegeme, så skal vi en dag oppstå med nye legemer, fri fra synd, sykdom og død. Jesus er den første, og vi skal oppstå som han når han kommer igjen i herlighet. Du for en dag. Kom og se! Det er det andre. Kom og se! Var det mulig å tro det de hørte? Han er ikke her, han har oppstått. Lå han virkelig ikke lenger i graven? Kunne det være sant? Er det mulig? Kom og se stedet hvor han lå, sa engelen. Graven var tom. Jesus var ikke der. Det har jo kommet flere bortforklaringer til hva som kunne ha skjedd. Vakterne sto der og skulle passe på at ingen fjernet Jesu legeme. For plutselig kom de på at, sa ikke Jesus et eller annet om at han skulle stå opp? Det hadde jo vært krise. Hvis han skulle stått opp. Tenk på disse vakterne som opplevde dette. Så fikk de penger av soldaterne for å si at disiplene kom og stjal Jesu legeme mens de sov. Så det ryktet kom ut. Men det er jo litt sånn kriseløsning, tenker jeg, en sånn påstand da. For hvordan kunne vaktene vite hva som skjedde hvis de sov? At det var disiplene som hadde stjålet Jesu legeme. Og hvis de ikke sov, hvorfor stanset de ikke disiplene da? Og det å fjerne en sånn stein som de kanskje regner med er 3 til 5 tonn, uten å lage lyd, det skal noe til. Og hvis de hadde stjålet Jesu legeme, hadde det forvandlet disiplenes liv til frimodige vitner som var villige til å dø for det de trodde på? Ville de gått i døden hvis de visste at dette var en løgn? Det er tvilsomt. Alle disiplene, regner de med, bortsett fra Johannes, gikk i døden. De ble torturert, de ble plaget, men de visste at dette var sant. Jesus var stått opp, og derfor var de villige til å gå i døden. De så oss, trodde de, står det et annet evangeliene. De så og trodde. Etter hvert så var det mange som fikk se og møte Jesus. Kvinnene var de første som fikk møte han. Da han kom mot dem og sa, vær hilset. Så gikk de fram og så omfavnet de føttene hans og tilba han. Så fikk Peter møte han. Det er ikke helt fortalt hvordan det skjedde, men Paulus nevner i 1. kor 15 at Peter var blant oppstandelsesvitnerne. Lukas nevner også det i forbindelse med beretningen om Emmaus-vandrerne. Da de kom heseblesende tilbake til Jerusalem etter at de hadde sett Jesus, så forteller de dette, at Herren er virkelig oppstått og har vist seg for Simon. Den disippelen som svikta mest, var den som Jesus viste seg for. Og så fikk alle 11 se han. Nei, ikke Thomas med en gang da. Tvileren Thomas. Kanskje en uke senere så fikk også Thomas møte han. Så står det at mer enn 500 var samlet og fikk se han. Den oppstandende Jesus. Av dem lever de fleste, men noen er døde. Spør de. Ikke sant? De har møtt Jesus. Bare spør de. De fleste lever. Du kan snakke med dem. Også til sist så nevner Paulus seg selv, han som var en fanatisk forfølger, ble etter møte med Jesus, kanskje historiens største misjonær. Er du en skeptiker? Er du en tviler? Eller tror du? Kom og se. Kom og se. Den som vil gjøre hans vilje skal kjenne om læren er av Gud, eller om jeg har den fra meg selv. Ordet kjenne kan oversettes med erfare. Når du gjør hans vilje, så skal du få kjenne, du skal få erfare at læren er av Gud, at det er sant, dette. Skynd dere å si, det er det siste. skynd dere å si. Den som har møtt Jesus har noe å fortelle. Disiplene de ble trua til å være stille. De ble piska, de ble fengsla, men de kunne ikke la være å fortelle om det de hadde sett og hørt. De visste jo at det var sant. De visste jo at Jesus lever. De måtte jo fortelle dette til andre. Ingen måtte jo gå glipp av dette. Jesus lever. Det hjertet er fullt av, det taler munnen. Vi har fått befalingen fra mesteren selv om at vi skal gå og fortelle andre om dette. Om han som kan tilgi synd og gjøre alle ting nye. Og så er misjonsmarka rundt oss. Det kan være naboene dine, vennene dine, familien din, barna dine. Eller til og med i andre land. Før så var jo en misjonær en som kryssa sjøen. Dro til andre land. Men misjonsmarka er rundt oss, der vi er. Her i Norge, men også i andre land. Tenk, det er mange som ikke har hørt om Jesus. Og så er jo det store spørsmålet i dag i Norge også. Har de egentlig hørt om Jesus? Har de skjønt det, evangeliet? Trenger vi å fortelle det på nytt? Det fortelles at nå er det mange ungdommer som kommer i kirker som er veldig søkende. De har egentlig ikke hørt det. De har ikke skjønt det, hvem Jesus er. Kan vi være de som forteller det? Kan du være den som forteller at Jesus lever? Og evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag. Og så skal enden komme. Da skal alle få se at Jesus lever. Da skal hvert kne bøye seg i Jesu navn, i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge bekjenne Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Men ennå så er det tid. La oss skynde oss. La oss bruke anledningen til å fortelle at Jesus lever. Det er håp for deg, ditt liv og din situasjon. Vi har ingenting å frykte. For han som fortalte oss, ga befalingen om å gå ut. Han har sagt å se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.